Ještě jednou krásnou sobotu vám všem i vám, které jsem nestačil pozdravit dnes osobně. Jsem moc rád, že tady zase můžu stát. Jsme to s některým z vás počítali, možná nedopočítali, jak je to dlouho, kdy jsem tady byl naposledy, ale jsem tady, rád se sem za vámi vracím. Nemohl bych tady být a v tomto sboru a nevyřídit pozdrav minimálně od manželky. Nemohla přijet ještě s naším nejmladším na jiných cestách, budou se vracet domů až zítra. Všechny vás moc pozdravuje, ráda vzpomíná na roky, které tady prožila a věřím, že příště snad už přijedeme společně. Možná za tu dobu, co jste nás neviděli, ať se nás mě neptáte potom každý jednotlivě, tak ano, děti nám rostou, nemám je tady sebou, ale vlastně jako rodina teď pokrýváme všechny vstupně vzdělání, manželka pracuje v mateřské škole, děti máme na základní, střední a vysoké, já se pohybuju také ve školství, takže a ještě mám sobotní školu na starost, takže to by nás tak nějak charakterizovalo za tu dobu, co jste mnozí z nás neviděli pohromadě. Také zaznělo to, že vlastně už 13 let žijeme v Brně, od té doby, co jsme opustili nedaleký Šumbark, tady za lesem. A i to, že jsme na tomto místě, mě v mnohém duchovním inspirovalo. Je to totiž rok a půl, co jsme se stěhovali v rámci Brna. Bylo to v době, kdy jsem už přestal být přímo sborovým kazatelem, ale nemám na starost v této chvíli konkrétní sbor, ale právě pracuju pro školu a pro naši unii. A tak jsme se z té budovy modlitebny na střední v Brně stěhovali, ale jenom v rámci Brna do Husovic, kdo trošku znáte Brno, původně vesnička, později připojena k městu Brno. A když jsme se přestěhovali, jak jsem říkal, tuhle část Brna tak dobře neznám, tak jsem se snažil to trošku projít, tamto okolí. A při jedné z takových těch poznávacích procházek, kousek od nás, možná tak půl kilometru od domu, kde teď bydlíme, jsem narazil takový nízký přízemní domek, který tam měl cedulku, takové, znáte ty památečné cedulky, kdo významný tam žil. A najednou jsem se zastavil a teď si čtu, co tam je napsáno, kdo tam žil a nějak mi to nejprve nic neříkalo. A tak jsem se musel trošku zajímat o to, protože jsem zjistil, že v tom domě žila rodina místního obuvníka pana Kafky. Žili tam v závěru 19. století a ta jejich rodina, hlavně jeden člen té rodiny, měl velmi zajímavý a pohnutý osud. V roce 1894, to v závěru 19. století, se do rodiny pana Kafky a jeho ženy narodilo šesté dítě. To šesté dítě byla holčička, dostala jméno Helenka a vyrůstala tam v těch brněnských Husovicích a rodiče si moc přáli, nejenom aby ten jejich život byl šťastný a úspěšný, ale protože to byla velmi zbožná křesťanská katolická rodina, tak si skutečně přáli, aby našla v životě ten smysl a ten směr, kdy půjde s Pánem Bohem a kde bude třeba i dobrým božím nástrojem. A tak se za to modlili a tak to vedli všechny své děti. Po několika letech, jak jsem pak pátral, ta rodina Kafkových přesídlila z brněnských Husovic do Vídně, jak říkají, z předměstí Vídně, do Vídně, hlavního města tedy. A tam žili, vlastně prožili už celý zbytek života, byť doma mluvili stále česky, ale v okolí museli fungovat v němčině. No a ta Helenka, když vyrostla, tak ona pořád cítila tu touhu sloužit nějak Pánu Bohu. Nějak ten život prožít. A začala pracovat v nemocnici, kde s velkou obětavostí se věnovala těm nejpotřebnějším. A při té práci v nemocnici se tenkrát setkala i s řeholními sestrami, s jeptiškami, které tam pracovali v té nemocnici. A když viděla tu jejich obětavost, že vlastně celý ten svůj život dali naplno do služby Pánu Bohu a blížním, tak je to tak silně oslovilo a ona sama také vstoupila do řádu, aby se stala řádovou sestrou. Tam přijala řeholní jméno, pod kterým je vlastně dodnes známá, Marie Restituta. A možná to tolik neřekne, ale v Brně tohle už je pojem velký. Ale ta její služba těm potřebným jako řádové sestříčky narazila brzy na velký problém. A když si naskládáte ty roky, tak tušíte, že to, s čím bude konfrontována, to bude nástup nacismu, který zasáhnul všechny země, Rakousko podobně. A protože se odmítala podřídit některým těm nařízením, které přicházely od toho režimu a které byly v rozporu s jejím svědomím, co má dělat, jak má sloužit druhým, jak být Pánu Bohu, tak v zimě už roku 1942 byla zatčena gestapem a uvězněna. A od té doby, co byla uvězněna, se intenzivně modlila, Pane Bože, tak sloužila jsem ti, chtěla jsem celý svůj život ti dát do služby, byla to ona, modlili se její blízcí, aby jí mohla být udělena milost, aby Pán Bůh udělal zázrak. A o rok později, na jaře roku 1943, byla odvedena na popraviště, kde gilotina ukončila její život. A tak není divu, že už tenkrát spousta lidí, kteří ji znali, si kladli otázku, Pane Bože, jak je tohle možné? To nám nedává vůbec smysl. Tak někdo se ti rozhodne sloužit celým svým životem. Jo, možná my protestanté se někdy trochu na ty řádové sestry díváme s takovým odstupem, ale když někdo dobrovolně řekne, Pane Bože, já ti dám celý život do služby, ani vlastní rodinu nezaložím, ale budu sloužit nejpotřebnějším. Jak je možné, že někdo je tak věrný a Pán Bůh nezasáhne, nepomohl? Co pak Pán Bůh nezaslíbil svým věrným pomoc, ochranu, své požehnání? Neměli bychom čekat, že to v životě křesťana bude vypadat jinak? Mimochodem, to jsou otázky, které si kromě jiného i v sobotní škole právě v tomto čtvrtletí klademe. A tak jsem zjistil, že tenhle zajímavý osud života vlastně začal jen několik stovek metrů od místa, kde teď bydlíme. A když jsem tak poprvé pročítal ten příběh této zvláštní ženy z brněnských Husovic, nemohl jsem si nevzpomenout na životní příběh ještě někoho jiného, který mi přišel velmi podobný. Tentokrát to byl ale muž. Muž, který žil o 19 století dříve než Marie Restituta nebo Helena Kafková z brněnských Husovic. Muž, který také vyrůstal ve zbožné rodině. Muž, za kterého se i rodiče od malička modlili, aby našel své místo v Božím plánu a který se skutečně rozhodl sloužit Pánu Bohu. Příběh muže, který také narazil na totalitní režim, na panovníka despotu. Muž, který byl také zatčen, dlouhé měsíce vězněn a i on byl nakonec sťat. A vy, kteří znáte Bibli, okamžitě dodáte jméno Jan Křtitel. Jan Křtitel. Ježíšův předchůdce, dobrý přítel, spolupracovník. A tak mi dovolte, abych vás dnes aspoň krátce pozval na to, abychom nahlédli i do toho jeho příběhu, kde zazněly podobné otázky, Pane Bože, tohle nám nedává smysl. V Lukášově evangeliu je Jan představen hned na téměř úvodu a ve třetí kapitole se mluví o počátku jeho služby. Chcete-li, můžete sledovat se mnou Lukášovo evangelium, třetí kapitola, a budu číst od začátku tam první čtyři verše, které říkají, že v 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Iturie a Trachonidy a Lysanias v Abiléně, za doby nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše se stalo slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal, čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně a vyrovnejte mu stezky. Tím je ten jeho příběh tak nějak uvedený, že začal působit, dal se Pánu Bohu do služeb, A ta jeho služba byla zajímavá a jak jsem říkal, ale brzy narazil. Narazil opět na režim, dokonce na politický režim a na nejvyššího představitele. A to je vlastně zmíněno velmi stručně ve stejné kapitole ještě od verše 18. Je řečeno, že Jan ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid, kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda, kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes pak všechno ještě dovršil tím, že dal Jana zavřít do vězení. Tak to je ten základní příběh. Já jsem mnohokrát přemýšlel, jak se Jan v takové chvíli musel cítit. Velice dobře znal to, čemu se někdy říká židovská písma. Uvěřil, že Pán Bůh poslal konečně Mesiáše, zachránce, právě v tuto dobu a už se asi těšil na všechno to krásné, co to přinese. A najednou z ničeho nic ten jeho život dostal úplně jiný směr, než si představoval. Žádné boží království, žádné mesiášovo vítězství a on, který dal celý život do služby Pánu Bohu, najednou sedí v kriminále. A tak si představuju, jak tam prožije možná první dny, týdny, možná měsíce a celému to nějak nedává smysl. Copak věrnost Pánu Bohu nepřináší do života požehnání a dobro? A jako dobrý žid jistě mnohá ta biblická zaslíbení znal z paměti, vždyť tak se to už učili doma i v synagoze od malička. A možná teď on neměl žádné svědky, ale z té paměti to teď může dolovat. A teď se mu vrací možná ten text knihy Exodus 15. kapitoly. Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna nařízení, nepostihne tě nic z toho, co postihuje tyhle bezbožníky. Pak se mu možná vrátí to opakování, ta velká smlouva, kterou Mojžíš ještě připomíná v knize Deuteronomium s tou další generací. A spočinou na tobě všechna tato požehnání. Požehnán budeš doma, v práci, na poli, v boji, ty, tvoje rodina, všechno, do čeho se pustíš. Jako dobrý žid jistě znal, často i s hudebním doprovodem, mnohé žalmy. A tak mu v té chvíli, jak tam sedí v té vězeňské kopce, se může vrátit ten text 91. žalmu. Nelekej se hrůzy noci a šípu, který lítá ve dne, moru, který se plíží temnotami, nákazy, která šíří zhoubu za poledne. I kdyby po tvém boku jich padlo 1000 nebo 10 000, tobě se nic takového nestane. Možná se mu vrací slova proroka Izajáše. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nepopálí tě. Celé roky ho to takhle učili. V sobotu tohle zaznívalo z kazatelny místní synagogy. Celé roky v tom nacházel povzbuzení a najednou se zdá, že nic z toho nefunguje. Ježíš neosvobozuje ani Izrael od nadvlády nepřátel, neosvobozuje ani svého přítele Jana, který sedí ve vězení a je tam nespravedlivě, neprávem. Místo toho Ježíš dál chodí mezi lidi, učí je a káže, jako by se nic nestalo, usmívá se při jejím všem krásnou sobotu, ale Jan prožívá všechno jenom ne krásnou a požehnanou sobotu. A tak si říká, co je špatně? Zklamal snad Pán Bůh? Zklamali jeho sliby? A tak není divu, že se nad tím trápí. O tom potom mluví později v Lukášově evangelium 7. kapitola. A když budete číst v 7. kapitole třeba 19. verš, tak se dočteme, že nakonec za Ježíšem pošle své dva přátele, kteří ho přišli původně tam navštívit do vězení, s tou důležitou otázkou. 19. verš v 7. kapitole. Otázka, tak co, jsi opravdu ten, který má přijít, nebo ještě máme čekat někoho jiného? Nezmýlil jsem se v tobě. No a lidé kolem, Janovi přátelé, Ježíšovi příznivci se tomu samozřejmě také diví. proč věci nefungují tak, jak bychom si to přáli? Proč skončil Jan ve vězení? A vy, kdo znáte jeho příběh, víte, že se z něho už nikdy nedostane. I on skončí na popravišti. Proč ta víra nefunguje tak, jak by čekali? A Ježíš, se kterým mluví a na kterého se obrací v takové chvíli, tím jejich otázkám rozumí. Bere je vážně, nijak je nezlehčuje, protože jsou logické. A tak Ježíš k tomu nehodlá mlčet. A tak to téma nakonec otevře. A udělá to zajímavým způsobem, který umím docenit. Protože jako dobrý pedagog jim na otázku neodpoví jasně, ale sám jim položí jinou otázku. Aby je přivedl k přemýšlení, aby našli odpověď. A dokonce tu otázku zopakuje třikrát. Trošku ji vždycky jenom jinak formuluje. A ta podle mě nejzajímavější odpověď je zaznamenána tedy v 7. kapitole ve verších 24 až 27. A já bych to přečetl. Ten text je zajímavý, někdy mi připadal hodně složitý, tak zkuste ho pozorně poslouchat. On má svoji sílu, co jim Ježíš řekne. Takže od verše 24 v 7. kapitole, když Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm, tedy o Janovi, mluvit k zástupům. Ptá se, na co jste se to vyšli na poušť podívat? Snad na rákos, kterým kývá vítr? A nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo mají skvělý šat a žijí v přepichu, ti jsou v královských palácích. Po třetí, tak co jste vyšli zhlédnout? Proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. To, co udělá Ježíš, je trošku překvapivé a zajímavé. Oni mají plno těch velkých otázek. Hele, jak jsi to mohl dovolit? Jak to, že nefunguje nic, čemu jsme věřili? A oni řekne, přátelé, počkat, zastavme se a na chvíličku je vrátí do minulosti. Připomene jim dobu takových, dneska bychom možná řekli, těch prvních krůčků jejich víry. Když tak nějak začínali věřit. Dobu, kdy chodili na velké evangelizační přednášky, kde kázal slavný řečník Jan. Reklama fungovala, lidé přicházeli zdaleka a i oni přicházeli. Místem konání přednášek tenkrát byl okraj Judské pouště, kam přicházeli, místo, kde už bylo zeleněji, protože tam už protékala řeka Jordán, takže to bylo trochu příjemnější. A vždycky tam bylo plno lidí. A ta slova jeho dokázala zapůsobit na všechny. A Ježíš jim to připomíná, jaké to bylo, když tam přišli. A když teď slyšeli to poselství Evangelia, přiblížilo se Boží království, jak je to zasáhlo, jak to s nima něco udělalo, jak tenkrát říkali, co máme dělat, my chceme být jiní. A on je zval, prožili zásadní změnu v životě, byli Janem pokřtění tam v Jordáně a těšili se, že teď začne nový život a upřímně chtěli, aby byl úplně jiný, lepší, požehnaný. A tak, když jim to Ježíš připomene, jaké to bylo, když tam chodili tenkrát, možná když si měli vzpomenout na ten den svého křtu, jaká měli očekávání, tak se Ježíš přesně na tohle ptá. Hele, proč jste tam tenkrát chodili? Jaké to bylo, když jste tenkrát se rozhodli dát svůj život Pánu Bohu? Co jste od toho čekali? Myslíte si, že ta vaše očekávání byla správná? A když dneska věci nejsou tak, jak jste si to představovali, zkuste se zamyslet. Co selhalo? Selhaly Boží sliby anebo vaše představy o tom, jaké to bude s Pánem Bohem? A tak oni tam stojí a přemýšlí. A teď dám na chvíli ten příběh stranou, na malou chvíli. Není vám ten příběh povědomý? Nezažili jste buď sami nebo ve svém okolí někdy něco podobného? Během těch víc než 20 let své kazatelské služby jsem se už mnohokrát potkal s lidmi, kteří byli hluboce věřící, opravdově milovali Pána Boha. A pak prožili podobné rozčarování jako Jan Křtitel a jeho přátelé. s nadšením, s důvěrou, s úsměvem na tváři se rozhodli následovat Ježíše, chtěli mu být věrní, brali vážně všechny jeho pokyny a rady pro praktický život, sloužili ostatním a přesto. A teď byste mě mohli vy doplňovat a teď vyrobit ten seznam. A přesto. Celý život žili tím nejzdravějším způsobem života. Brali vážně všechny rady, které dal Pán Bůh už v Bibli, které možná později i prorocky zjevil. A stejně najednou do jejich života přišla těžká nemoc. Vzpomínám si na jednom zboru na bratra, který měl těžce nemocnou manželku a ta nemoc se už táhla roky. A on mi vyprávěl, jak úžasně se cítil povzbuzený, když jednoho rána, když s manželkou vzal Bibli, tak nějak náhodně ji otevřel a tam spolu četli text Já, Hospodin, já tě uzdravuji. Ještě toho dne jeho manželka zemřela. A najednou jeho víra si s tím nevěděla vůbec rady. A jiní dobře znali to zaslíbení, půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeku, nestrhne tě prout. A pak se na dovolené jejich příbuzní utopili. Jiní četli na stránkách Bible o Božím požehnání těm, kteří jsou věrní, ale když se u nich v práci začalo propouštět, oni byli první, kdo přišli o práci. Ráno a večer se modlili za svou rodinu, aby nakonec manžel nebo manželka odešli za jiným či za jinou, aby děti, které vychovávali a chtěli odevzat Pánu Bohu, se v životě rozhodli jít úplně jiným směrem. Potkal jsem mnohokrát lidi, kteří naslouchali kázáním o radosti ze služby, když používáme dary, ale jejich služba Pánu Bohu jim přinesla vyčerpání, deprese a vyhoření. A všichni si kladli stejné najednou otázky jako Jan a jeho přátelé. Co se stalo? V čem je problém? Zklamala Boží zaslíbení, kterým jsme tolik důvěřovali? V tom našem textu, když se vrátím k Ježíši a k Janu Křtíteli, Ježíš těmhle nešťastným a strápeným posluchačům položil důležitou otázku. Co jste vlastně od života s Bohem čekali? Opravdu jste se upnuli k tomu, co Pán Bůh zaslíbil? A nebo jste se upnuli ke své představě? Jak jste si představovali, že byste chtěli, aby ten váš život vypadal, když půjdete s Bohem? A tak jim tam říká v tom textu, já to už jsem četl, na co jste se to vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr, na člověka oblečeného do drahých šatů? Jakoby, možná kdybychom to řekli jinými slovy, očekávali jste, že tak, jako když fouká vítr a ten vítr nahne to rákosí, které tam někde je u té vody, tím svým směrem, čekali jste taky, že Pán Bůh, když se budete dostatečně modlit, nakloní ty životní větry správným příznivým směrem ve vašem životě? Věřili jste tomu, že Pán Bůh vždycky ochrání své věrné a v těch mrazech života je pěkně obalí a zachrání tím teplým, měkkým oblečením, aby jim nic neuškodilo? Možná pak jim Ježíš položil tu otázku. Jo? A lidi mu řekli, no ano, takhle jsme tomu věřili. A tak si jim mohl zeptat, a kde jste na něco takového přišli? A já předpokládám, že jejich odpověď zněla stejně jako většiny z nás. Kde? No přece v Bibli. Kde jinde bychom na to přišli? Co pak tam takové texty nejsou? Možná v té době mohli říct, co pak písma nemluví o Mesiáši, který bude králem, nemluví o Boží moci a o jeho požehnání? Mají pravdu. Takové texty v Biblii jsou, a já jsem je dokonce vám tady některé z nich četl. Otázkou ale je, kterou si museli položit tehdy, my dnes, a kterou si já často kladu. A čteme ty texty správně? Oni tam jsou. ale opravdu říkají to, co si my představujeme, že nám mají říct. Obávám se, že i já se mohu někdy dopustit některých chyb, které mě dovedou do situace, kdy očekávám s plnou jistotou od Pána Boha něco, a teď promiňte, že to řeknu velmi otevřeně, co mi ve skutečnosti nikdy neslíbil. První možnost. Já si někdy vybírám z Bible pouze ty texty, které se mi líbí, které vyjadřují to, co bych si přál, a tak trochu ty ostatní se tvářím, že v Bibli nejsou. Samozřejmě hrozně rád čtu biblické příběhy o tom, kdy Bůh zachránil své věrné, když byli v těžké situaci. Čtete je také rádi? Ty nejraději vyprávíme dětem. Ono je úžasné vyprávět o tom, že když byl Pánu Bohu Daniel věrný, tak lvi ho nesežrali. Jo, vyprávějte to prvním křesťanům v prvních staletích, tenhle příběh. Že když budete Pánu Bohu věrní, lvi vás nesežerou. Opravdu? Je úžasné, když vyprávím dětem, když Daniel byl věrný, nebo jeho přátelé, Šadrak, Mešak, Abednego byli věrní, oheň je nespálil. Jo, vyprávějte to Janu Husovi a Jeronýmovi, tyhle příběhy. Opravdu tohle Pán Bůh někde zaslíbil? A nebo bychom to tam chtěli vidět? Když to někdy pro někoho Pán Bůh udělal, tak to zobecníme. A tak raději některé texty tolik nečteme. Co třeba druhý list Timoteovi 3.12. Ti, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pro následování. Jak často si tento text připomínáte? Kolikrát si ho čtete před spaním? Kdy naposledy zaznělo kázání na tento text? My vybereme ty, které se nám budou líbit. Ty, které se nám nelíbí, no tak. Nějak se s tím musíme popasovat. Ale ve chvíli, kdy si vyberu jenom některé, se mi může pokřivit obraz toho, co můžu v životě s Pánem Bohem čekat. Pak mě ale hrozí druhá věc, pravděpodobně stejně jako Janovi a mnoha jiným lidem. A to je situace, kdy za univerzální slib považuju to, co tak nikdy nebylo míněno. A teď je to něco, kde možná se zarazíte a řeknete, to ale tak nemůžeme brát. Všimli jste si, kolikrát Pán Bůh v Bibli dal své zaslíbení nějakému konkrétnímu člověku, jednotlivci, skupině. A my mnohdy v našich církvích sborech z toho vyvodíme, že to je Boží univerzální zaslíbení pro všechny jeho děti. Opravdu? Opravdu automaticky platí, co Pán Bůh slíbil Mojžíšovi, že si můžu přivlastnit okamžitě pro sebe? To, co Pán Bůh řekl proroku Izajášovi v konkrétní situaci, kterou prožíval, opravdu můžu tvrdit, že to řekl mně? A nebo je to mé přání, že bych chtěl, aby to pro mě platilo? A tak si rádi z mnoha těch slavných podobenství, jen si vemte, pokud někdo si ukládáte novoroční texty, kde mnohdy zaznívají krásná zaslíbení, zkuste si je někdy přečíst v kontextu. Zda byla míněna nadčasově pro všechny Boží děti? A nebo kolikrát ty texty obsahují konkrétní slib, v konkrétní době dán jednotlivci ve specifické situaci a my očekáváme, že to platí pro všechny v každé době? Zrovna už tam nenapíšeme text apoštola Pavla, bratr Lacko dneska ráno tady četl, jo, třikrát jsem se modlil a Boží odpověď zněla, ne, tohle pro tebe neudělám. To už si tam nenapíšeme, že jo, na ten novoroční text. Takový. To, co, když Pán Bůh řekl někomu, už se za to nemodli, tohle pro tebe já neudělám, ale v jiném případě pro jiného to udělal. A já jsem si uvědomil, jak nebezpečné může být, když sliby dané někomu v konkrétní situaci použiju univerzálně, že platí pro mě v každé době a pro kohokoliv. Byly chvíle, kdy Izraelci byli v těžké situaci, řekl a Pán Bůh řekl, já vás přivedu zpátky domů. A byly jiné chvíle, kdy byli v těžké situaci a Pán Bůh řekl prorokovi, nemodli se, já tohle nevyřeším, nechám je v tom. A pak ještě třetí věc, kdy můžu špatně zacházet s božími zaslíbeními. A to je ve chvíli, kdy nejsem schopný rozlišit zaslíbení o konečném vítězství, kdy jednoho dne Pán Bůh definitivně porazí zlo a satana, a ten slib je jednoznačný, a to, co můžu čekat už dnes, v červenci roku 2022. Rozumíte mi, kam tím mířím? Znamená to tedy, když jsem to kdysi s někým o tom mluvil, tak mi říká, tak to já už končím s tou Biblií, protože všechna ta zaslíbení jsou tam úplně zbytečná. Jsou? Má smysl je tedy vůbec číst? Ale samozřejmě, že má. Ježíš jasně mluvil o tom, že jeho příchod, už ten první příchod, že je jasným naplněním božích slibů. To, co přinesl lidem, odpovídalo zaslíbení, ale ne nutně tomu, jak oni porozuměli těm zaslíbením, jak si je vyložili, jak se k ním postavili. A tak ten Janův příběh mi připadá pořád velice silný. Myslím, že stejně jako Jan a jeho přátelé se dodnes potřebujeme učit správně číst boží zaslíbení. Na obranu Jana musím říct, že Jan Křtitel mnoho věcí, které Pán Bůh zaslíbil prorocky, možná většinu z nich, velmi správně pochopil. Byl božím prorokem, rozpoznal Mesiáše, na rozdíl od většiny lidí, ale přesto si některé věci vyložil nesprávně. A Ježíš mu nabídnul nový pohled. Možná mu chtěl připomenout, že osudy biblických hrdinů, které tak rádi čteme, jsou příběhy častokrát s happy endem, ale častokrát jsou to příběhy, které nedopadly dobře, alespoň ne podle našich představ. Ale všechny tyhle biblické příběhy jsou pro nás důležité. Ne, abychom si vybrali jenom ten dobrý a řekli, to je zaslíbení pro nás, ale protože nám připomínají, že Pán Bůh si obrovsky cení naší věrnosti, bez ohledu na to, jaké důsledky to v tom pozemském životě přinese. Protože z dlouhodobého hlediska jsou ti, kteří zažili zázrak vysvobození, i ti, kde to dopadlo z našeho pohledu špatně. Tak z toho dlouhodobého biblického hlediska jsou obě ty skupiny skupinami vítězů, pro které je připravený dar věčného života. A dokonce i zaslíbení, která byla dána někomu jinému v Bibli, než nám, nás mohou povzbudit. Ale nemůže číst, jako že byla dána primárně mně. Když mi vytáhnete svůj dopis, pánové, který vám třeba ještě za svobodna psala vaše nastávající o tom, jak vás má ráda, těžko si ho mohu vzít já a číst to jako vyznání, které je adresováno mně. Jo, že my tak někdy Bibli čteme? Ale ta zaslíbení dávají smysl, protože ukazují, že Pán Bůh s námi, svými dětmi, nejedná jako s davem, s masou, ale jako s jednotlivci, že se zajímá o každého specificky. Nemá jeden plán, jedno zaslíbení pro všechny, ale zajímá se o život tvůj. O každého jednotlivě. Zná každou konkrétní situaci. Nemá jeden mustr na všechny. Ta různá zaslíbení v Bibli nám ukazují, že i když naše cesty jsou tak odlišné, naše životní osudy i s Pánem Bohem jsou tak odlišné, tak on jde s každým z nás po té jeho cestě, která nakonec dovede do společného cíle. A za třetí, při pozorném čtení Bible objevíme, a to je dobrá zpráva, celou řadu zaslíbení nádherných, která byla míněna univerzálně pro všechny. Stačí číst v kontextu a zjistíte všechna ta nádherná slova o neměnné boží lásce. Bible jasně řekne, jsou adresována všem. Nikdo není vyňat z zaslíbení, že Bůh ho miluje. Nikdo není vyňat z těch nádherných zaslíbení, které zapsal třeba Jan, jestliže vyznáváte své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje od každé nepravosti. Je to zaslíbení? Je. Je dáno pouze někomu? Ne. Platí úplně pro všechny. Je celá řada univerzálních zaslíbení, o které se všichni můžeme opřít. Ujištění, že Ježíš bude s námi vždy, po všechny dny až do skonání věku, jak jsme měli dneska i v sobotní škole, můžeme mít jistotu, že není nic, co by nás mohlo odloučit od lásky Boží, která se projevila v Kristu Ježíši, našem Pánu. A tak jsem se s vámi tedy chtěl podělit o ten zvláštní příběh. Někdy nerozumíme tomu, jak Pán Bůh ty naše životy vede. Můžeme mít pocit, že Pán Bůh a jeho sliby naprosto selhaly. To už zažila před téměř 80 lety moje sousedka Helenka Kavková, blahoslavená dnes už v katolickém pojetí Marie Restituta. To zažil před staletími i Jan Křtitel. Někdy prostě věci vůbec neodpovídají našim představám a očekáváním. Možná tomu, co jsme očekávali, jak to bude vypadat, když se necháme vést naším Bohem. My bychom ten život vedli jinak. A ten Janův příběh je pro mě velkým povzbuzením, protože mi ukazuje, že Ježíš to chápal tehdy tyto otázky a rozumí jim i dnes. Celý ten rozhovor o Janovi, který Ježíš měl s lidmi, kteří se tehdy shromáždili, pak Ježíš uzavřel krátkým podobenstvím, které nepatří možná mezi nejznámější, protože je víceméně má nějaké dvě věty. Zakončil to celé příběhem o dětích, které si hrály na tržišti. Dneska bychom možná řekli o dětech, které si někde v parku na hřišti spolu hrají. A on tím příběhem, pak si ho můžete tam dočíst, ilustroval, jak děti jsou někdy nespokojené, že měli jinou představu, jak ta hra bude vypadat a nemohou se domluvit. A on to tím ilustroval, řekne, ale i nebeský otec někdy jedná jinak, než bychom si to představovali a my si s tím nevíme úplně rady a chtěli bychom něco jiného. Aby to pak Ježíš zakončil v 35. verši 7. kapitoly to podobenství tou slavnou větou, ale boží moudrost bude nakonec ospravedlněna nebo obhájena u všech svých dětí. Jako bych chtěl říct, ono se nakonec ukáže, že Pán Bůh dobře věděl, co dělá. A tak dnes se mu učím důvěřovat, i když to, co prožívám, neodpovídá nutně tomu, jak bych si já život s Kristem představoval. Nemusí to ale vůbec znamenat, že zklamala jeho zaslíbení. Snad se je musím znovu učit číst lépe a správněji. Amen.